Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Навошта Лукашэнка едзе на Валаам?
Паездка на Валаам – гэта традыцыйная паездка Пуціна, так? Тут відавочна, што Лукашэнка падладзіўся пад графік Пуціна не надварот.
Беларускі дэпутат паўтарыў эксперымент Стывена Хокінга.
Письмо, полученное по электронной почте, ответ на него должен быть отправлен именно по электронной почте. И отправить я его просто никак не могла.
У гомельской краме продаются кексы с будущини.
Мы нашли этот магазин, обзвонили всех липторг, и действительно, две штучки кексов таких завезли.
Это и другие темы обмеркуем напереди у программы «Евразум».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». Канстытуцыйны суд ухваліў так званы закон аб адтэрміноўках. Па словах афіцыйнага прадстаўніка ведамства Сергія Латушкіна, новаўвядзенні цалкам адпавядаюць канстытуцыі.
Як вядома, закон уводзіць больш жорсткія правілы прызыву ў войска. Адтэрміноўка на атрыманне адукацыі будзе давацца толькі адзін раз. Калі чалавек не служыў у войску без законных на тое падстаў, яго не возьмуць на дзяржаўную службу, а яшчэ ухілістам будзе абмяжоўвацца выезд за мяжу.
Рэзанансны закон шырока абмяркоўваўся ў грамадстве. Перад галасаваннем у парламенте за 10 гадзін было сабрана 10 тысяч подпісаў пад петыцыяй супраць дакумента. Аднак парламентары прынялі праект у двух чытаннях.
Дарэчы, некаторыя неабыякавыя грамадзяне нават звярталіся да сваіх дэпутатаў, каб тыя патлумачылі сваю пазіцыю наконт неадназначнага закона. Што з гэтага выйшла, даведаемся ад Міхася Ілліна.
Легендарный физик-теоретик Стивен Хокинг 28 липеня 2009 года организовал у себя дома вечеринку. Однако на ее никто не пришел. Уся справа у тем, что запрошение на ее Хокинг отправил 29 липеня, на наступный день после самой вечеринки. Тем самым науковец хотел доказать, что подорожника у часе не існуе. Специально тенем, але эксперимент Хокинга праз 10 годов повторил Петр Соловьев, депутат Палаты представников. И он пропоновал выборщику по своей окрузе наведать сустречу с им, але запрошение отправил на наступный день после сустречи.
27 червеня, перед тем, как парламент повинен был разглядать проект закона об узмацнении жорсткости умов призыву у войска, я решил проявить громадянскую позицию. Отправил электронный зворот депутату своей выборчей округи, у яким его закликал голосовать супраць гэтага законопроекта, а так само попросил проинформовать его выборщиков об позиции по этому пытанні.
Рассказывал Еврорадио Иван Басуматоров, той самый выборщик. Іван атрымаў на сваю электронную пошту пацвярджэнне з сайта Палаты прадстаўнікоў, у якім было сказана, што яго зварот будзе адпраўлены дэпутату. Але адказ хлопец атрымаў толькі 9 ліпеня, прычым не на e-mail, а на хатні адрас. Іван Басуматораў адчувае сябе падманутым, а ліст лічыць маніпуляцыяй, каб сысці ад адказу. Даведацца пазіцыю Пятра Салаўёва з нагоды рэзананснага законапраекта аб адтэрміноўках у Еўрарадыё не атрымалася. Дэпутат у адпачынку. Аднак яго памочніца Вольга Синякіна паспрапавала растлумачыць нам, што ў яе начальніка пайшло не так з электроннай поштай. Яна настойвае, што адправіць адказ у тэрмін не атрымалася з-за некарэктнага адраса і нават прапанавала нам самім паспрабаваць напісаць па ім. Забегаючы наперад, скажам, што Іван Басуматораў звязаўся з Еўрарадыё менавіта пры дапамозе электроннай пошты, адрас якой нібыта напісаны некарэктна. Сказаць дзякуй у адказ на перададзеную інфармацыю у нас атрымалася. Навошта ж адпраўляць запрашэнне на сустрэчу на наступны дзень пасля яе завяршэння? Па словах Вольгі Сінякінай, ліст з запрашэннем быў адпраўлены разам з тлумачэннем пра тое, што адправіць яго па электроннай пошце не атрымалася. Як доказ таго, што з заяўнікам спрабавалі звязацца перш, чым адправіць яму папяровы ліст.
По закону об обращении граждан, письмо, полученное по электронной почте, ответ на него должен быть отправлен именно по электронной почте. И отправить я его просто никак не могла. И связаться с человеком. Я нашла его номер телефона, вот он у меня даже есть. Вот, я пыталась по этому телефону дозвониться. Вот, в 109 я разыскивала этого человека. Вот, но, к сожалению, вот...
Кажа, помощница депутата. Па словах Вольгі Сінякінай, яе начальнік ад адказу не сыходзіць. Выбаршчыка з пытаннямі, якія яго цікавяць, чакаюць у любы час.
Читатель проживает по адресу Шмидта 10, а приемная находится по адресу Шмидта 9. Ему достаточно сделать два шага и зайти в эту приемную. В любое время. Я нахожусь на месте ежедневно с 8 до 5 часов и осуществляю прием граждан.
Запрашаем Вольга Сінякіна. Электронная пошта не працуе, па тэлефоне не атрымалася, а машыну часу пакуль не вынайшлі. Каб звязацца з беларускім дэпутатам, застаецца стары праверены спосаб – ногі. Міхась Сілін, Еўрарадыё.
Тым часам дэпутатка Ганна Канапацкая, якая, дарэчы, была адной з 9 парламентарыяў, якія прагаласавалі супраць закона аб адтэрміноўках, днямі звярнулася ў пракуратуру.
Канапацкую занепакоіла сакрэтнасць перамоваў паміж Беларусю і Расіяй. Дэпутатка не змагла атрымаць дакументы з прапановамі расійскай працоўнай групы па пытаннях інтэграцыі і з адказамі на іх беларусаў.
Канапацкая лічыць, што адсутнасць інфармацыі па гэтай тэматыцы павышае сацыяльнае напружанне ўнутры Беларусі. Дэпутатка патрабуе прадаставіць ёй поўную інфармацыю пра працэс інтэграцыі Расіі і Беларусі, а таксама заклікае, каб у СМІ былі рэгулярныя справаздачы пра інтэграцыйныя перамовы.
Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Напярэдадні сустрэчы з Уладзімірам Пуціным Аляксандр Лукашэнка абрынуўся з крытыкай на Рассельгаснагляд, які, на яго думку, па загадзе ўрада закрыў для 80 беларускіх прадпрыемстваў расійскія рынкі.
Па словах кіраўніка Беларусі, прычыны, праз якія айчынныя вытворцы не могуць пастаўляць сваю прадукцыю ў Расію, надуманыя, і пакуль падобныя сітуацыі будуць узнікаць у двухбаковых адносінах, размаўляць пра глыбокую інтэграцыю не мае сэнсу.
Пра тое, ці сапраўды да якасці беларускіх прадуктаў нельга прычапіцца, і як беларускія вытворцы часамі самі сябе пастаўляюць, даведаемся з рэпартажу Марыі Вайт.
У рэдакцыю Еўрарадыё звярнулася жыхарка Гомеля.
Мая мама набыла кексы, а яны з будучыні. На этыкетцы стаіць дата 11 ліпеня, але купіла яна іх 10-га.
Кексы валатоўскія выпускае ААД «Гомель Хлеб Прам». Пасля ўнутранага расследавання начальніца аддзела збыту і маркетынгу прадпрыемства Наталя Сівакова распавядае Еўрарадыё.
Ну, мы нашлі этот магазин. Обзвонили всех Лепторги, действительно, две штучки кексов таких завезли. Все кексы в экспедиции, которые находятся еще для отгрузки, 10-м числом. Каким образом получилось 11-м, возможно, когда этикетку набирали чисто автоматически или еще что-то. Но более нигде, ни в каких магазинах эта продукция за 11-е число не попала.
Менеджер абяцае, што начальнік вытворчасці правядзе з работнікамі тлумачальную гутарку, каб тыя былі вельмі уважлівыя, калі набіраюць этыкеткі.
Думаю, што на качество прадукта это никак не павлияло, тем более, што кекс, по-моему, 7-суточны, і кекс свежий, і никакой угрозы здоровью покупателя нет.
На прадпрыемстве кажуць, калі ў пакупніка ўзнікнуць пытанні па якасці прадукцыі, трэба тэрмінова звяртацца да іх. Маўляў, будзем вырашаць. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дзякуй, Марыя. Цікава, што сёлета кандытар Дмітрый Антіпенка з Гомель Хлеб Праму, дзе вырабляюць кексы будучага, увайшоў у топ лепшых кандытараў свету. На Кубку свету па кулінарным мастацтве, які прайшоў у Люксембургу, беларус заняў 3-е месца.
За званне лепшых у конкурсе змагаліся 600 кандытараў з 50 краін свету. Іх працы ацэньвалі эксперты з сусветнай кулінарнай асацыяцыі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Аляксандр Лукашэнка павінен сустрэцца з Уладзімірам Пуціным на Валааме. Будуць яны там толькі маліцца ці абмяркуюць беларуска-расійскую сітуацыю, пакуль невядома. Адзінае, падчас сустрэчы з дзяржаўным сакратаром саюзнай дзяржавы Рыгорам Рапотам, Лукашэнка заявіў, што ніякіх перамоў на конт саюзнай дзяржавы праводзіцца на Валааме не будзе.
Ці можна верыць заявам кіраўніка Беларусі, што на Валааме ніякіх таемных перамоваў яны з Пуціным праводзіць не будуць? На што гатовы пайсці Крэмль, калі Мінск адмовіцца ад прапанаванага яму з Москвы сцэнарыя паглыблення інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы.
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа палітолог, кіраўнік даследчага цэнтра ІСТ Андрэй Елісеў. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Андрей, Лукашенко напередодні гэтай вот паездкі на Валаам казаў пра тое, што, маўляў, няма пра што гаварыць, таму што не могуць ніяк дамовіцца працоўныя групы, як там будзе праходзіць гэтае паглыбленне інтэграцыі. Беларускі бок не толькі настойвае, але і накіраваў у Маскву свае прапановы, маўляў, эканоміка найперш, вот давайце паглыбляць эканамічныя сувязі, а далей паглядзім. Для Росіі інакш, той же самы віцэ-прэм'ер Козак заявіў, што спачатку давайце, маўляў, інтэграцыю, а потым уже кошты на газ абмяркуем. Так усё ж такі, важная сустрэча, вот магчымасць пагаварыць, як лічыш, будуць абмяркоўваць гэтае вот пытанне ці не?
Адназначна, гэта ўвогуле асноўная тэма і асноўная прычына сустрэчы. Зараз сапраўды стала сітуацыя, пры которой што першае, значыць, крэсліць і грошы, так? Бо Расія гаворыць, што спярша вырашаем па інтэграцыі, пасля ўсе іншыя пытанні важныя, крэдыты, нафта, газ. Лукашэнка кажа наадварот, спярша, маўляў, вырашаем гэтае нам важнае пытанне пасля інтэграцыі, так? Але гэта чыста савецкая традыцыя замаўчаць праблему ці яе прадставіць у надзвычай такім добрым выглядзе, бо глядзець, што адбываецца, ўжо больш за паўгода ідзе, трывае працэс перамоўны, так, паміж Беларусію і Расіяй наконт глыбокай інтэграцыі, фактычна за спінамі грамадскасці, бо нічога не вядома, так? У дэмакратычнай краіне як гэта было? Гэта адназначна было пад пільным парламенцкім кантролем, пад пільным грамадскім асобным кантролем, у Беларусі нічога. То бок гэта перамовы пра так званую больш глыбокую інтэграцыю, яны ці ўвогуле замочваюцца, ці як з гэтай сустрэчы Лукашэнкі з Рапотам сітуацыя раптам прадстаўляецца ў нейкім дзіўным такім выглядзе пазітыўным, што, маўляў, нічога небяспечнага не адбываецца, і ўвогуле, маўляў, не стаіць пытанне пра глыбокую інтэграцыю, маўляў, нічога няма што абмяркоўваць. Я лічу, што гэта чыста працяг савецкай традыцыі. Гэта тое самае, як падчас паслання сёлетняга да народу і парламента Лукашэнка фактычна ні разу не згадаў Расію як асноўную тэму, так, асноўную праблематыку Беларусі, хаця, ну, гэта тое ж, пра што ён мусіў казаць у першую чаргу.
Кажы, ну, тым не менш, можна, вот, як ты кажаш, па савецкай традыцыі там замоўчваць ці паказваць, што вот ўсё прыўкрасна, але на дадзены момант мы маем што? Вогуле адмаўленне, што да ніякіх перамоў на гэту тэму не будзе. Але потым жа, калі яны будуць, гэта ж усё адно вылезе. І як гэта тады падаваць?
Калі Медзведзеў прыязджаў на адкрыццё еўрапейскіх гульняў, так, падчас кароткай сустрэчы з Лукашэнкам, уласна, Лукашэнка казаў, што ён будзе абмяркоўваць гэтую тэму падчас сустрэчы з Пуцінам у Валааме. Так? Гэта ўвогуле, уласна, калі гэтая тэма не абмяркоўваецца, то не мусіла стаяць пытанне паездкі ў такім разе, бо сапраўды гэта паездка на Валаам, гэта як чарговая традыцыйная паездка Пуціна, так? Тут відавочна, што Лукашэнка падладзіўся пад графік Пуціна, не наадварот, так? І то бок Пуцін знайшоў час.
Ну да, я адмыслова праверыў, менавіта 11 ліпеня і летась Пуцін быў на Валаамі.
Бо гэта штогадовае свята рэлігійных дзеячоў, якія заснавалі царкву на Валаамі, так? І Пуцін традыцыйна туды прыязджае, і ён вылучыў час, знайшоў, так, ну, падчас гэтай паездкі прыняць Лукашэнкі. Відавочна, каб абмеркаваць перадусім адносіны і вось гэта паглыбленне саюзнай інтэграцыі.
Дарэчы, пра вот сакрэтнасці, вот не тое, што не даюць інфармацыі ніякай, добра можна яшчэ зразумець, ну, нібыта зразумець, што вот не хочуць там шараговых беларусаў іх даводзіць да ведама, што ж там адбываецца, як ідуць перамовы, але мы маем што? Нават дэпутаты не могуць атрымаць тыя, азнаёміцца з тымі прапановамі, якія беларускі бок атрымаў з Москвы. там па это паглыбленні інтэграцыі. Дэпутат палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая нават звярнулася ў пракуратуру з гэтай нагоды, што, маўляў, такая сакрэтнасць, яна не здолела атрымаць гэтыя прапановы. Узнікае адразу такое сумневы. Можа, там сапраўды нешта такое небяспечнае, ну, найперш для незалежнасці і суверэнітэту Беларусі рыхтуецца.
Так, глядзіце, што адбываецца. Лукашэнка гаворы, каб супакоіць грамадскасць, што, маўляў, мы не будзем перакрочваць праз гэтае пагадненне аб саюзнай дзяржаве. Мы, маўляў, зараз дамаўляемся ў рамках гэтага пагаднення. Але, прабачце, гэтае пагадненне і не трэба перакрочваць, калі, значыць, Беларусь пойдзе на все тыя пункты, якія прапісаны ў гэтай дамове 99-го года, гэта ўжо будзе значыць згубу вялікай часткі суверэнітэта. То бок, калі Лукашэнка гаворыць, што мы толькі, маўляў, пасоўваемся паводле гэтай дамовы, ён гэтым самым фактычна гаворыць, што мы дамаўляемся пра здачу кавалкаў суверэнітэта. Але, сапраўды, як ты слушна сказаў, парламент нават не мае доступу, але ж дэпутаты гэта прадстаўнікі народа. Ну, так мусіць быць. Так, мы выбіраем прадстаўнікоў, якія законадаўчая галіна мусіць кантраляваць дзеянні галіны выканаўчай. Так? Тут мы маем сітуацыю, пры якой Лукашэнка і выканаўчая ўлада вядуць за спінамі парламента і народу вельмі важныя і вызначайныя для лёсу краіны перамовы. І не тое, што нам пра іх не паведамляецца зусім пра конкретно такого, але, ну, вось, зараз мы становімся сведкамі ўвогуле дзіўных заяваў, што, маўляў, няма што абмяркоўваць, хаця перад гэтым жа ў апошняй сустрэчы Медзведзева і Румса бакі сказалі, што, маўляў, там 90% дамоўлена, што самае важнае пытанне зараз застаюцца для прэзідэнтаў.
Ці атрымліваецца, вось, як ты кажаш, з аднаго боку нам і так паведамляюць, што паступова ідуць да, ну, калі яны паступова ідуць да выканання усіх пунктаў саюзнай дзяржавы, то паступова ідуць да страты суверэнітэта і незалежнасці. З другога боку, за апошні час мы не адзін раз чулі ад Лукашэнкі заявы, што суверэнітэт гэта святое, непахіснае, нікому мы гэтага не здадзім. Некі дысананс такі атрымліваецца.
Так, ну, тут заяву вельмі супярэчлівая. То суверэнітэт вельмі важная, то суверэнітэт не ікона. Сапраўды сітуацыя трагікамічная. Адбываецца, нават цяжка знайсці нейкі падобны прыклад ось такой сусветнай гісторыі. Ну, фактычна, сапраўды ідзе перамоўны працэс, які фіналам якога, прынамсі, што дамаўляе, што дамагаецца Крэмль, так, мусіць стаць вельмі моцная прывязка Беларусі да Расіі ва ўсіх сферах і фактычна стварэнне з Беларусі такой БССР-2, так, гэта будзе краіна на мапе сусветнай, але без рэальнага суверэнітэта і ў вонкавай, і ўнутранай палітыцы. Што я маю на ўвазе, што я нават не гавару пра замежную палітыку, гэта тут таксама Крэмль хоча прывязаць Беларусь да сябе, але нават ва ўнутранай, там, скажам, краіна мае суверэннае права вызначыць там якую сваю падатковую палітыку, сваю палітыку ў адукацыйнай сферы. Зараз Расія хоча прывязаць Беларусь да такой ступені, каб умоўна кажучы, нават там некае рашэнні пра тое, што будзе пісацца ў беларускіх падручніках, ці як Беларусь будзе праводзіць сваю культурную палітыку, палітыку там моўную, што гэта ўсё мусіць узгадняцца з Масквой. І беларускія ўлады зрабілі ўсё, каб загнаць сябе ў сітуацыю, калі Крэмль можа ставіць такое пытанне, бо надзвычай вялізная залежнасць перад усім у эканамічнай сферы і ў палітычнай, вядома. То бок Лукашэнка, ўлада Лукашэнка залежыць ад палітычнай, эканамічнай падтрымкі Крэмля. І Крэмль зараз можа ў такой сітуацыі чакаць, бо час на ягоны баку не на беларускім, пакуль Беларусь уласна пагодзіцца на здачу пэўных кавалкаў суверэнітэта.
Вядома, што от сёння 11-е, а 17-18 ліпеня на наступным тыдні ўжо яны ізноў будуць сустракацца гэтым разам у Піцеры, і ўжо анансавана, што менавіта там будуць абмяркоўвацца інтэграцыйныя працэсы Беларусі і Расіі. Ўсё ж такі, можа, варта верыць Лукашэнку, што зараз нічога гаварыць не будзе, ці наадварот, менавіта зараз яны прынцыпова там сам насам нешта вырашыць, а ўжо 18 ліпеня ў Піцеры гэта апублічыць.
Можа быць і так і сяк, мабыць, сёння прынцыпова ў Піцеры гэта не мае значэння, тут можна гадаць. Але ж вось гэта сітуацыя падобная была ў пачатку года, так, калі Лукашэнка з Пуціным сустракаўся там тройчы на працягу месяца, і штораз яны абмяркоўвалі вось гэты комплекс пытанняў. То бок, калі ну, паўгода таму была сітуацыя, пры каторай быў шэраг шмат разіновых перамоў, так нічога не дасяглі. Гэта таксама і зараз яны могуць абмяркоўваць гэтае пытанне на гэтым тыдні, праз тыдзень. І не факт, што зноў такі дамовіцца пра нешта канкрэтнае. Хаця зараз ужо, канешне, верагоднасць куды больше, прынамсі пасля заяваў прэм'ер-міністраў. Ну, мы можам меркаваць, што, мабыць, сёння сапраўды гэта будзе ў меншай ступені абмяркоўвацца, чым тыдзень таму. Але я не ўяўляю сабе сітуацыі, пры каторай Лукашэнка прыязджае да Пуціна і праводзіць ім некалькі гадзінаў, не абмяркоўваючы нічога па тых звыш важных пытанняў, якія вісяць для Беларусі. Ну, гэта Пуцін знайшоў час, у Лукашэнкі ёсць мажлівасць яшчэ раз сам-насам паспрабаваць дамовіцца станоўча, так, для сябе і для краіны, і чаму ён будзе губляць гэты шанец і зімне меркоўваць, я не магу гэта паверыць.
Цалкам размову з палітолагам Андрэем Елісеевым пра перамовы кіраўнікоў Беларусі і Расіі слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
З 19 до 21 ліпеня ў Польшы пройдзе юбілейны 30-й фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовіша». Арганізатары абвясцілі, што сёлетні фэст будзе апошнім. Такім чынам, цэлая эпоха «Басовіша» заканчваецца.
Які ўплыў аказаў гэты фестываль на развіццё беларускай музыкі і культуры? Ці сапраўды прыйшоў час завершыць эпоху «Басовіша»?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры «Еўрарадыё» адказалі удзельнікі першых фестываляў «Басовіша» музыкі Кася Камоцкая і Алесь Камоцкая, з якімі паразмаўляў Зміцер Лукашук.
Першыя менавіта басовішчы для беларускіх музыкаў. От Алесь узгадываў, што ўсё ж такі на той час былі нейкія фестывалі, рок-фестывалі, а тое басовішча, от чым яно было для беларускага музыканта?
Трэба зазначыць, што тады яшчэ быў Савецкі Саюз, як вы памятаеце. Проста магчымасць нават выехаць в больш свабодную краіну, чым Савецкі Саюз, ужо было нейкім, як сказаць, падзеяй і момантам нейкай, калі не свята, то хаця б нейкай узрушанасці. Таму я думаю, што это в першую чаргу можа быць звязана з тым, што вырываліся кудысьці за, так скажам, за гэты жалезны занавес.
Каб потым можна было сказаць, што я выступаў на фестывалі ў Польшчы.
Нет, это, разумееш, можа быць...
Ты не думалі.
Да, про это, по-первых, это никому не важно было, то, что я выступал в Польше. По-другому, кто был на басовище, тот не скажет, что он был в Польше. Это, конечно, больше Беларусь, чем Беларусь сегодняшняя. И по людях, и по атмосфере их, и так далее.
Ты запрошение выступить на басовище, вот чем они были? Ну, зразумело, что добро, коли шмат куды... запрашаюць, але вот менавіта басовішча было яно нейкім знакавым.
Хто цябе запрасіў?
Ну,
да, а хто мяне запрасіў?
Усе казалі, што было знакавым, а я ніяк не адчуваў. Па-першае, на першае басовішча я ўвогуле мяне ніхто не запрашаў, я не ведама, як туды патрапіў. Мы, па-моему, ўвогуле ў Вольштын ехалі і па дарозе заехаўшы.
Да, правда. Это мы згадалі выпадкова.
Ездзілі там, больш мы думалі пра Грунвальдскую бітву, чым пра нейкае там басовішча. Што это я ўвогуле, калі прачытаў бас, і што это за такі бас, я для сябе расшыфраваў спачатку, што это беларускі анархасіндыкалізм уже тут развіваецца, потому што перад гэтым мяне запрашалі ў Запорожжа на з'езд анархасіндыкалістаў, я не змог паехаць, вот, таму што запрашэнне прыйшло крыва, яно прыйшло на ректарат універсітэта, как-то там не зразумелі. Але анархасіндыкалісты былі для мяне тады как бы
так. І ты думаў, што яны цябе там
падлавілі. Я думаў, што яны будуць тут у Польшы. Так што я сам не ведаў, куды ехаў, калі бы быў на першым басовішчы. На другое басовішча ехаў уже свядома, і там мне далі такую кашульку, Басовича, на которой написано было белыми литерами по черным. Я тут же за столом поменял ее с неким мясцовым на блакитную без надписи. После мне дали еще одну кашульку черную. В общем, короче, у меня такие вспоминания.
На выменил тогда кашулек?
Я там больше занимался этой...
Ну, бизнесом.
Да, пироменами белизны. Вот. И, ну, такое, уражение такие вот некие, вельми теплые, вельми хорошие. Але говорить, что это вот, вот там нейко пафосно говорить про это, нейк абсолютно не хочется, потому что Кася абсолютно правильно сказала. Мы тогда все это вот, ну, суцельное сябровство, братанья нейко и шло, и вот на этой хвале и ездилася на то басовище, и вельми шкадавал, правда, коли там на третьем, на каким там, по-моему, на третьем перестало быть я, но авторская песня там это. Ну, тому я не ведаю. Я хочется навод отпомстить мне к этому басовищу, но не ведаю я.
Яким чином?
Не ведаю.
Коли б не было басовища, неким чином гэта б адбілася на развіццё беларускай музыкі, можа быць, нават сучаснай беларускай культуры, неким чыном ці не. Вот не было б і не было б сабе. А мы так вот, як ішлі, так і пайшлі.
Ну, гісторыя не ведае, так скажам, не было б, оно ёсць. І безумоўна, калі там казаць, якая роля басовішча, мы ўжо казалі пра то, што шмат каго, ну, па-першае, шмат у чым зрабіла прэстыжную беларускую музыку. Может быть, потому что оно было в Польше, может быть, потому что у нас так, видите, там, типа, за границей, так уже, значит, круто. Это первое, подняло престиж, когось-то привела до Белоруссии. По-другому, все же таки, это встреча с иншей культурой, якая... Туда же приезжали и польские гурты, и набыт были и не польские, там немецкие, и ошейники. Это так само вельми важно. Тому я думаю, что, конечно, добро, что оно было. И шкода, что не будет больше. Але я кажу, что формат просто такие, який уже напевно себе вычерпал.
Ніякай трагедыі няма. Ну, яно было, яно уже зафіксавалася у головах. І яно будзе вечна жыць у нашай памяці.
Цалкам размову з музыкамі Касяй Камоцкай і Алесем Камоцкім слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm.
А яшчэ больш музычных навінаў чакае вас наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». «Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
«Шоу-біз».
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Сільін. У Мінску можна будзе хадзіць у кіно па квітках за 1 рубель. Такую акцыю абвясціла сетка кінатэатраў Silver Screen. Правіла акцыі простае. Трэба набыць онлайн спецыяльны анлім-квіток коштам 30 рублёў. З гэтага квітка за наведванне кожнага сеанса будзе спісвацца па 1 рублі. Наведваць можна будзе любы сеанс у кожным з кінатэатраў сеткі. Адзіная ўмова па акцыі набываюць толькі адзін квіток на адзін сеанс на стандартныя месцы і толькі онлайн. Калі квіток скончыцца, усяго ён разлічаны на наведванне 30 сеансаў, можна будзе набыць іншы. Анлімы прадаюцца да 31 жніўня і потым дзейнічаюць яшчэ ў верасні, калі ўсе сеансы не былі скарыстаныя. У Віцебску пройдзе цырымонія адкрыцця славянскага базара, 28-га міжнароднага фестывалю мастацтваў. Як паведамляе Белта, урачыстыя імпрэзы з гэтай нагоды расцягнуцца на цэлы дзень. Яны ўключаюць у сябе рознага кшталту конкурсы, фестывалі, выставы. Само адкрыццё адбудзецца ў летнім амфітэатры ў 20:30. На сцэне выступяць пераважна расійскія артысты, а таксама ансамблі «Сябры», «Песняры», «Ядвіга Паплаўская», «Александр Аляхно» і іншыя выканаўцы, якіх традыцыйна запрашаюць на славянскі базар. Фестываль будзе праходзіць з 11 па 15 ліпеня з дадатковымі імпрэзамі з 16-17 ліпеня. Асноўныя падзеі – міжнародны конкурс выканаўцаў эстраднай песні «Віцебск-2019» і міжнародны дзіцячы музычны конкурс «Віцебск-2019». Дэвід Фінчер здыме для Netflix байопік сцэнарыста Германа Манкевіча, які падзяліў з Орсанам Уэлсам прэмію «Оскар» за сцэнар «Грамадзяніна Кейна» у 1942 годзе. Як паведамляе Верыці, галоўную ролю ў праекце пад назвай «Манк» выканае Гары Олдман. У аснову фільма ляжа сцэнар нябожчыка бацькі рэжысёра Говарда Фінчера. Сюжэт будучай карціны не раскрываецца. Фінчер марыў экранізаваць бацькаву гісторыю яшчэ з канца 90-х. Аднак праект доўгія гады адкладваўся. Свой фільм рэжысёр збіраецца зрабіць чорна-белым. Чакаецца, што здымкі стартуюць у лістападзе. Фільм «Мстіўцы. Фінал» сабраў у сусветным пракаце 2,7 мільярды долараў, што з'яўляецца велізарным поспехам не толькі для Дісней і Марвел, але і перамогай асабіста для выканаўца ролі «Жалезнага чалавека» Роберта Дауні-малодшага. Па дадзеных Forbes, акцёр атрымае за працу над фільмам 75 мільёнаў долараў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Эліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.